20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 16. januar 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog proroka Malahija i svetog mučenika Gordija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Sjutra na praznik svetog Jevstatija Srpskog, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će svetu arhijerejsku liturgiju sa sveštenstvom i vjernim narodom u manastiru Miholjska Prevlaka. Zatim slijedi pregled informacija sa jučerašnjih nedeljnih bogosluženja. Kada smo praznovali prepodobnog Serafima Sarovskog, sveta liturgija je služena u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Preosvećeni episkop Budinjansko-Nikšički gospodin Ionikije se besedom obratio vjernom narodu. U Podgorici u Tološkoj parohiji u hramu svetih mučenika Makaveja uz sabranje vjernog naroda, svetu službu Božiju služio je protojerej Branko Vujačić. A u Podgoričkom sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja svetom liturgijom načastvovao protojerej Dalibor Milaković. Također slušamo i kako je bilo na nedeljnom bogosluženju u manastiru Savina. Zatim bilježimo i informacije iz ostalih eparhija naše crkve. Preosvećeni episkop dalmatinski Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Spasa u Šibeniku, a u Zagrebu svetom liturgijom načelstvovao visokopreosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije, a u manastiru Klisina svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop bihačko-petrovački Atanasije. Naš gost ove večeri je Jovan Markuš, književnik i publicista koji je govorio o značaju nedavno objavljene spomenice povodom 30 godina arhijerejske i 25 godina mitropolitske službe njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija u izdanju Mitropolije crnogorsko-primorske i izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Iz svijeta kulture održan svečani i slavski koncert prvog Beogradskog pevačkog društva.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno, poštovani slušalci, započinjemo najavom za sjutrašnje bogosluženje. Naime, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će na praznik svetog Jevstatija Srpskog 17. januara u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Sveta služba Božija počet će u 9 časova. U nastavku slijede informacije sa jučerašnjih nedeljnih bogosluženja. U 30. nedelju po duhovima na praznik prepodobnog Serafima Sarovskog 15. januara 2017. godine sveta liturgija služena je u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Liturgiji koju je služilo sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Nikšićkog prisustvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Budinjansko-Nikšićki gospodin Ionikije. On se sabranom vjernom narodu obratio riječima arhipastirske besjede, govoreći o prazniku obrezanja gospodnjeg, koji je naša sveta crkva sa praznikom svetog Vasilija Velikog i Novom godinom molitveno proslavila.
Evo, upravo kada smo proslavili obrezanje Hristovo, čime je Gospod zapravo, primajući taj običaj i taj obred, on mu je dao po noću i on ga je time i ukinuo. I pripremio nas za nešto mnogo veće. Za nešto što će on sam ustrojiti. A to je banja ponovnog rođenja, vodom i duhom. A to je sveto krštenje koje ima tu silu da preporodi čovjeka iznutra. I ono se zove duhovnim obrezanjem. Da se i duša i tijelo posveti na službu Bogu. I to vidimo naravno ne kod svih, da krštenje podestuje do te mjere da zaista čovjek se pokaže da je služitelj i dušom i tijelom Bogu živo. Kod koga to vidimo? Kod svetih, kod prepodobnih, kod pravih istinskih hrišćana koji se zaista trude i dan i noć da služe Gospodu Bogu svom, da tvore njegove zapovijesti. Ali mi često i službu Bogu shvatamo pogrešno. Pa će neki misliti da je dovoljno samo moliti se Bogu, a ne činiti ništa. Ili će drugi misliti samo čini dobra djela, a ne moraš ti biti pobožan. Ni jedno ni drugo nije savršeno. To je kao da bi čovjek pokušavao da ide na jednu nogu. Ne može bez dvije noge. Treba i jedno i drugo. I da se molimo Bogu i da služimo Bogu, da proslavljamo ime Božje, a onda da dobivši od Gospoda blagodat, tu blagodat pretačemo u naš svakodnevni život. I zato Gospod opominje da činimo dobra djela, da živimo u miru sa bližnjima. I ne samo da ne činimo zla bližnjima, nego da činimo dobro. I to je ono što se od nas traži.
Sada slušamo pregled informacija koje nam stižu iz Podgorice. 30. sedmice po duhovima na praznik Svetog Serafima Sarovskog u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena je sveta liturgija. Ovim molitvenim evharistijskim sabranjem načelstvovao je protojerej Dalibor Milaković, a zasluživali su mu starješina Sabornog hrama, protojerej Stavrofor Dragan Mitrović, protojerej Mirčeta Šljivančanin te protođakon Vladimir Jaramas. Pred svetu tajnu pričešća vjernom narodu obratio se načelstvujući protojerej Dalibor Milaković. U svojoj besjedi otac Dalibor je između ostalog rekao: "Pošto je čovjek darovan slobodom, a to je kruna stvaranja, čovjek i griješi. Upada u svoje zemaljske grijehove, strasti, osuđivanja, laži, gnjeva i ljutnje. Bezbroj grijehova postoji ovdje na zemlji koje mi činimo. Zato nam je Bog dao pokajanje kao novo krštenje. Ako se čovjek istinski pokaje, onda Bog iskazuje svoju neizmjernu ljubav. I zbog toga je današnje evanđelje posvećeno pokajanju. Koliko god da čovjek griješi, ne postoji grijeh koji Bog ne može oprostiti, samo ako se čovjek istinski za njega pokaje." Također, ovom prilikom otac Dalibor je najavio da će na bogojavljenje 19. januara 2017. godine visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja služiti svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 8 časova, dok će se tradicionalno plivanje za časni krst na sastavcima rijeka Ribnice i Morače na Skalinama održati u 12 časova toga dana. Svetoj tajni pričešća je pristupio i prisajedinio se vjerni narod u velikom broju. Nakon svete liturgije, evharistijsko zajedničarenje i sabranje je nastavljeno u kripti Sabornog hrama za trpezom ljubavi. Svetu liturgiju u Tološkoj parohiji u hramu svetih mučenika Makaveja u Podgorici uz sabranje vjernog naroda odslužio je protojerej Branko Vujačić. Svetim tajnama tijela i krvi Hristove pristupio je i prisajedinio se vjerni narod u velikom broju. Poslije pročitanog evanđelja, otac Branko se vjernom narodu obratio prigodnom besjedom.
A na ovom drugom početku, na krštenju na Jordanu, objavljuje nam se Sveta Trojica, Bog Otac, govori: "Ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte." A Duh Sveti u vidu goluba silazi na Gospoda i Sina Božjega. Ali prisustvo je još jedan anđel o kome govori današnje evanđelje. I taj anđel nije bestjelesan, već je u tijelu. To je prorok preteča i krstitelj Jovan, koji je živio kao anđel. Kako je to Jovan živio? U neprekidnoj poslušnosti prema Gospodu, koji je od starih roditelja rođen proroka Zahari ili Savete, rano ostao bez roditelja i koga pustinja vaspitava, koji živi u pustinji i samo osluškuje glas Boži, koji sluša glas Boži, živi po volji Božoj, kome samo zakon Boži važan. Po tom poslušanju je srodan anđelima nebeskim koji samo osluškuju glas Božji neprekidno.
Jeromonah Makarije je služio svetu službu Božju u manastiru Savina u nedjelju pred bogojavljenje. On je u svojoj besedi, obraćajući se vjernom narodu, govorio o tome koji su i kakvi ljudi koji treba da naslijede carstvo nebesko. Oni treba da poravne puteve gospodnje, da se smire, a to se prvenstveno odnosi na drevni grijeh koji je oborio svetog Satanaila sa nebesa, grijeh gordosti.
Sveti Jovan Krstitelj krštava na Jordanu i govori kako i treba da su hrišćani i oni ljudi koji treba da naslede carstvo nebesko. I pre svega kaže da treba da poravne puteve gospodnje i da se smire ljudi i da ono što je, kaže, brdovito, da se spusti u ravnicu. A to pre svega se odnosi na ljudsku dušu i na onu drevni greh koji je oborio velikog Satanaila sa nebesa, a to je greh gordosti koji odvodi čovjeka u najdublje dubine ada i tamo gdje nema svjetlosti gospodnje. Zato i apostol Pavle i svi apostoli i kroz vekove kasnije svi sveti oci govore o toj najvećoj i beskonačnoj vrlini koja je najbliža Hristu, a to je vrlina smirenja.
Besede u cjelini sa jučerašnjih bogosluženja možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com kao i u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijama sa nedeljnih bogosluženja iz ostalih eparhija naše crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je svetoarhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Spasa u Šibeniku. Vladika Fotije se vjernom narodu obratio besjedom i govorio da idemo u susret velikim praznicima, Krstovdanu i Bogojavljenju i svi treba da se trudimo da živimo tajnu Bogojavljenja, da nam se Gospod javio u našem srcu i duši, jer je čovjek stvoren da bude hram Duha Svetoga. To je inače i pouka koju nas uči Sveti Serafim.
Temelj za ulazak u taj u carstvo Hristovo, to je crkvu Božiju, jeste pokajanje. To je put. I tome putu nas je učio Sveti Jovan Krstitelj, uči nas do danas i mnogi svetitelji naši. Znači, popravimo svoj put, ispravimo svoje staze i kroz pokajanje se vratimo Bogu, vratimo se crkvi Hristovoj. To je, dakle, na temelju. To je temelj, to je put ka naše približavanje Bogu. I imat ćemo ovih dana svakako i Krstovdan i Bogojavljenje i praznik Svetoga Jovana Krstitelja da se poučimo toj velikoj tajni Bogojavljenja. Ne bili mi, dakle, i mi u toj tajni nekako sozrcavali Boga i približili se Bogu. A oruđe koje možemo da se približimo Bogu je, dakle, sveto pokajanje. Upravo tim sredstvom su i danas veliki praznovani oci koje praznujemo, sveti Papa Silvestar Rimski iz 4. veka, sveti Serafim Sarovski čudotvorac iz 18. i 19. veka, u polovini 18. veka rođen, po kojoj se 1833. godine. Veliki Sarovski čudotvorac, upravo jedan primjer pokajnika, podvižnika, molitvenika.
Nedelju pred Bogojavljenje u hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu služena je sveta arhijerejska liturgija. Liturgijom je načastvovao visoko preosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije u sasluženje sveštenika sabornog hrama. Nakon liturgije okupljenom vjernom narodu obratio se visokoprepodobni arhimandrit Danilo Ljubotina. U svojoj besedi otac Danilo govorio je svetom Jovanu Krstitelju, njegovom životu, podvigu i o njegovom pozivu na pokajanje radi dolazećeg carstva nebeskog.
Još smo uvijek u vremenu tajanstvenog rođenja Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, u toj velikoj i najvećoj tajni. U tajni rođenja čovjeka i Boga, ali i tajni vode, tajni krštenja, osvećenja vode, voda kao izvor života. Voda ima posebni značaj za čovjeka i kada se u Svetom pismu govori o vodama, onda najbolje iskaze nam svedoči sveti evanđelist Marko.
Juče je njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom manastirskom hramu svete velikomučenice Marine u manastiru Klisina. Episkupu Atanasiju sasluživao je iguman Vasilije Rožić, nastojatelj manastira Klisina, kao i eparhijski protođakon Nikola Perković. Svojim pojanjem bogosluženje su uveličale članice etnogrupe Trag iz Banja Luke. U svojoj besedi episkop Atanasije istakao važnost očuvanja osnovnih hrišćanskih vrijednosti koje su baštinili sveti Božji ugodnici, koje molitveno proslavljamo i u čije se molitveno zastupništvo nadamo.
Ove godine 17. juče je bila Nova godina, taj praznik i dan Svetoga Vasilija Velikoga također. Danas je drugi dan ove načete godine. Tek je počela, a već je drugi dan. Nemojmo dozvoliti da nas iznenadi svojom brzinom. Brzo se vreme kruni. U ovom životu, braće i sestre, učestvujemo kao da smo u ratu. Borimo se sa mnogim iskušenjima, spoljašnjim i unutrašnjim. A borimo se za šta? Da li znamo za šta se borimo? Borimo se za život vječni, za carstvo nebesko. Toliko je teška ova borba da se čovjek često dezorijentiše. Možemo ispitati i sami sebe. Koliko puta smetnemo s uma? Šta nam je cilj? Čovjek se sve mete po ovom prostoru, okreće se, pada, ustaje, ali najčešće ne zna ni za šta. Najtragičniji je život koji nema svog cilja. Mi, braće i sestre, imamo cilj. On je određen. Kao što rekao smo, cilj nam je da zadobijemo život vječni, da se ovaj naš kratkotrajni ovo zemaljski život ulije u vječni život.
Ovako bi izgledao pregled informacija sa jučerašnjih nedeljnih bogosluženja, a mi emisiju nastavljamo informacijom iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. O značaju nedavno objavljene spomenice povodom 30 godina arhijerejske i 25 godina mitropolitske službe njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, koja je izašla u izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Izdavačko-informativne ustanove Svetigora, za naš radio danas je govorio književnik i publicista, inače priređivač ovog izdanja, Jovan Markuš.
Po mom mišljenju to je dosta značajna knjiga. Značajna knjiga ne ili je sapređiva Ivan Markuš ili Janko ili Marko, nego je značajna knjiga kada pogleda čovjek šta sve ona sadrži, što je sabrano, da rečem, na jednom mjestu. Vi ćete vidjeti da, na primjer, ona je podijeljena u nekoliko poglavlja. Prvo poglavlje je biografija njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Amfilohija, koja je impresivna, jer je on višeslojna ličnost. On je čovjek sa mnogo Božjih darova. Znate, to osoba koja je, da je neki običan, da rečem, čovjek koji je do sada 40 knjiga napisao, a znate kako on kad se vozi, on toliko malo vremena ima Pa kada se vozi, onda on tu i čita i piše skoro 40 knjige, mitropolit danas izdao. Drugo, kada pogledate tu njegovu biografiju, ono što mene prije svega ovako gledajući kao običnog vjernika, kao običnog čovjeka, što je uvijek ljude u normalne ljude u Crnoj Gori impresioniralo, a to je njegovo obrazovanje. On je prije svega, ne samo što je on doktor nauka, nego je on počasni doktor nauka mnogih pravoslavnih univerziteta, tako da sve to, da rečem, navedeno i u zadnjem dijelu je to i dokumentovano. Jer znate što, riječi lete, a pisano ili prikazano ostaje. I ta njegova biografija, mislim, to je do sad njegova najpotpunija, mogu da rečem, biografija, kad je čovjek pročita, onda prosto ostaje zapanjen da li je moguće da je sve to što je do danas za ovih 25, odnosno 30 godina episkopske službe uradio naš mitropolit. Dovoljno je samo da navede čovjek jednu činjenicu, da je on za ovih 25 godina na cetinskom tronu uspio da izgradi ili obnovi 652 manastira, crkve i parohijska doma.
Razgovor u cjelini koji je uradila koleginica Olivera Balaban sa Jovanom Markušem možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Za kraj naše večerašnje emisije slijedi jedna informacija iz svijeta kulture. Prvo Beogradsko pevačko društvo, hor Beogradske saborne crkve, najstariji hor u Srbiji, proslavio je svoju slavu Svetog Vasilija Velikog 14. januara 2017. godine. Slušamo tonski zapis kolega Radija Slovo Ljubve.
Prvo Beogradsko pevačko društvo osnovano je na praznik Svetog Vasilija Velikog 14. januara 1853. godine. Vremenom je društvo preraslo u nacionalnu instituciju koja čuva i nastavlja srpsku muzičku i duhovnu tradiciju. Ovaj ugledni hor proslavio je 14. januara 2017. leta gospodnjeg svoju slavu Svetog Vasilija Velikog, najpre na Svetoj arhijerijskoj liturgiji koju je u Sabornoj crkvi služio toga dana njegova svetost patrijar Srpski Irinej, potom u večernjim časovima tradicionalnim novogodišnjim koncertom na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Koncertu su prisustvovali patrijarh Irinej, episkop Toplički Arsenije, vikar patrijarha, predstavnici vlasti, diplomatskog kora, tradicionalnih crkava i verskih zajednica i javnog života prestonice. Pored Prvog Beogradskog pevačkog društva, nastupili su, kao i svake godine, brojni gosti. Koncert je otvorio pozdravnim slovom predsjednik Prvog Beogradskog pevačkog društva, protojeri Stavrofor Petar Lukić, starešina Saborne crkve u Beogradu. On je pročitao novogodišnju poruku patrijarha Irineja, potom uputio pozdrav brojnim prisutnim gostima u Narodnom pozorištu. Besedu je zabeležio Đorđe Mijušković.
Vaša svetosti, vaše preosveštenstvo, vaše ekscelencije, gospodo ministri, gospodo akademici, dame i gospodo, braće i sestre, evo i ove godine već tradicionalno Saborna crkva organizuje novogodišnji koncert. I kako to priliči, svaku novu godinu svojom porukom blagoslovi Otac otaca naših, njegova svetost patrijarh Irinej.
Posle uvodnog slova protereja Stavrofora Petra Lukića, koncert Saborne crkve i njenog hora Prvog Beogradskog pevačkog društva u Narodnom pozorištu 14. januara nastavljen je bogatim duhovno-kulturnim programom. Najprije nastupio dečiji hor Prvog Beogradskog pevačkog društva kojim diriguje Radmila Knežević, molitvenim vizantijskim napavom pesme Agios Oteos. Stihiru i pohvalu Njegošu prahu oca poezije kazivao je akademik Matija Bećković.
Mladi mučeniče Hristovih godina, prošlost nam je budućnost jedina. Ne ostavljaj nas više, ne daj nas. Sjeti se posmo, a ne šta smo danas. Pripitaj stavu, osjeti Lazara, rasklopi nebo da se ne zatvara, ti pred gospodom još imaš slobodu da progovoriš, o svome narodu. Ute se uznamo, o tebe istemo pre nego što se kao žuti izbištemo i postanemo mimo svetla sorta što ne zna za cvetinju dugu osim zorta. Da, svagda mi, dragi, od važniće nebesima osijan pešć. Dođe i ono dobe nikad nije. Svako postade baš ono što nije. Pomisli se i tvoji potomci, ako nisu Srbi, da su Crnogorci. A da kojega upitaju ko je, odgovara sve ono što nije. Sve batalio, ispazario i postao sve što nije bio. Ne razlikuje istinu od laže, ali zna svaki šta treba da kaže. A razlebošena i razlebošena laž je bila samo gubljenje vremena. Da svagda mi, dragi, brastvenice nebesima osijan prstice. U kamenom si se Katulu rodio, nareče katulskim i progovorio i duh vasijonski u njemu otkrio u svemu što si na njemu tvorio. Da svagda mi, dragi, nebotiče nebesima osijan prstice. Više nas nema u realnom svetu, ali nas ima svud pod internetom. Na profilima i na sajtovima, po Facebookima i po portalima, potvrdili smo sebe digitalno, ali nas u stvarnosti nema ni sluša. Da, svagda mi, dragi učeniče, nebesima osijan pesiče.
Jedna od brojnih prelepih pesama jeste i narodna Poletela dva sokola. Izveli su je na koncertu Saborne crkve u Narodnom pozorištu grupa Teodulija i dečiji hor Prvog beogradskog pevačkog društva. Molitvu u Svetom caru Lazaru Milana Ružića kazivao je dramski umetnik Hadži Petar Božović. Mešoviti hor Prvog beogradskog pevačkog društva, kojim diriguje Svetlana Vilić, maestralno je nastupao sa više numera Gospodi usliši, Mati Božja i drugim. Zdravicu narodu srpskom uputio je pesnik Ljubivoje Ršumović. Usledio je nastup Aleksandre Radović sa pesmom Dok dišem, a brojni gosti su na sceni Narodnog pozorišta potom uživali u spletu igara iz Srbije u izvođenju članova ansambla Dimitrije Koturović. Reditelj programa tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Saborne crkve i Prvog beogradskog pevačkog društva bio je Božidar Đurović, a direktan prenos koncerta obezbedila je televizija Studio B. Pred završnu reč prote Petra Lukića, kojom se zahvalio patrijarhu srpskom i brojnim umetnicima na sceni i gostima u publici i pozdravio sav rod srpski pravoslavni posebno na Kosovu i Metohiji kao i u dijaspori, svi učesnici koncerta Saborne crkve su zajedno na sceni Narodnog pozorišta uz zvuke harmonike Aleksandra Budimira otpevali Ovo je Srbija. Prvo beogradsko pevačko društvo ima istoriju dugu 164 godine.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije danas aktuelno da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. Pretežno oblačno, povremeno slab snijega na primorju i nižim predjelima na jugu, uglavnom tokom drugog dijela dana mjestimično slabe padavine. Vjetar umjereno do jak, na udare povremeno i veoma jak, na primorju i olujne jačine, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 12 do 5, a najviša dnevna od minus 8 do 8 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, slijedi emisija Da li je moguće spasiti se u 21. vijeku. Zatim u 21 čas na programu je emisija Na kraju vidjela. Zatim slijedi emisija Katedra, kao i Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ova večeri na pažnji zahvaljuje i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!